Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում. Կարծում թուրք մտավորականները պահանջել են չքանդել հայ-թուրքական բարեկամության հուշարձանը, որի ապամոնտաժումը նախատեսված է ապրիլի 24-ին։ Ողոքի ակցիաներ Մոսկվայում մասնակիցները պահանջում են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Տեսակետների խաչմելուկ ծրագրում հանրապետական և դաշնակցություն կուսակցությունների ներկայացուցիչները քննարկում են ցեղասպանության ճանաչման գործընթացն ու հայ-թուրքական արձանագրությունների ճակատագիրը։ Աշխարհի հետաքրքրությունն աճել է 20-րդ դարի սարսափելի ոչրագործության հայերի ցեղասպանության նկատմամբ, ասում է Եղեռնից մազապուծների ժառանգ գրող Գրիգոր Ջանիկյանը։ Գագիկ Ծառուկյանին անվտանգության խորհրդի կազմում ընդգրկելու որոշումը խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը օրինաչափ և հիմնավոր է համարում։ Ծրագրի ընթացքում կլսենք նաև մեր ունկնդիրների տեսակետները և կծանոթանանք այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործընթացը խթանելու Եվ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգելու նպատակով ստեղծվել է պետական հանձնաժողով և հաստատվել է դրա կազմը։ Հանձնաժողովի ղեկավարը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Հայոց ցեղասպանության 96-րդ տարելիցի նախորեին Արգենտինայի խորհրդարանի վերին պալատը ընդունել է հայտարարություն, որով կրկին անգամ դատապարտում է մեծ եղեռնի հեղինակներին։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Սիրիայում ոստիկանությունը երկրի մայրաքաղաքում կրակ է բացրել թաղման թափուրի մասնակիցների վրա, այդ մասին հայտնում են լրատվական գործակալությունները հողում անելով ականատեսների վկայություններին։ Նախնական տվյալներով առնվազն 8 մարդ է զոհվել, շուրջ 50,000 հոգի այսօր հավաքվել էին մասնակցելու ուրբաթորյա ցույցի ընթացքում տեղի ունեցած բախումների զոհերի թաղմանը, որոնց թիվն անցնում է 90-ից։ Միջազգային հանրությունը կոչ է արել դադարեցնել բռնությունները Սիրիայում։ Սերբիան հայտարարել է, որ պատրաստ է քննարկել Կոսովոյի անջատման հարցը, թեև նախկինում պաշտոնական Բելգրադը հայտարարել էր, որ երբևէ չի ճանաչի Պրիշտինայի անկախացումը։ Նախկինում Բելգրադն ակնարկել էր, որ կարող է հավանություն տալ Կոսովոյի անջատմանը, եթե այդ երկրամասի հիմնականում սերբերով բնակեցված հատվածը մնա Սերբիայի կազմում։ Պրիշտինայի իշխանությունները մշտապես մերժել են այդպիսի առաջարկները, պնդելով, որ Կոսովոն պետք է պահպանի իր այժմյան տարածքը։ Լիբիայի Միսրատա քաղաքում մարտերի հետևանքով 10 հոգի է զոհվել, Քադաֆի ուժերը սկսել են նահանջել քաղաքից ՆԱՏՕ-ի ուժերի ռմբահարումների հետևանքով։ Միսրատան ապստամբների միակ ամրակետն է Լիբիայի արևմուտքում, Քադաֆի ուժերը գրեթե 2 ամիս պաշարման տակ էին պահում քաղաքը։ Հրետակոծության և փողոցային մարտերի արդյունքում քաղաքում հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել։ Սրանք այժմի վերջին լուրերն էին, համառոտ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Մոսկվայում այսօր Ռուսաստանի հայերի միությունն ու ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպությունը բողոքի ակցիաներ են անցկացրել թե Թուրքիայի դեսպանատան առջև, թե հրապարակներից մեկում պահանջելով ճանաչել ցեղասպանությունը։ Ակցիայի մանրամասները փոխանցում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի կենտրոնում Կրասնապրեսնինսկայա զաստավա հրապարակում հավաքվել էր մի քանի 100 հայ, տարբեր տարիքի մարդիկ։ Այստեղ ցերեկն անցել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված արդեն ավանդական դարձած հանրահավաքը, որին այս տարի ի դեպ մասնակցել են նաև ռուսաստանյան իշխանամետ երիտասարդական Մալադայա գվարդիա և Նաշի շարժումների ակտիվիստները։ Դմիտրի Չուգունով, որ ներկայացնում էր միտինգի Նաշի շարժումը, իր ելույթում օրինակ ընդգծել էր, որ Խորը հարգանքով է վերաբերվում հայ ժողովրդին և կիսում է եղբայրական քրիստոնյա ժողովրդի վիշտը։ Այսօրվա հանրահավաքն արտոնված էր Մոսկվայի իշխանությունների կողմից, ինչպես նաև արտոնված էր բողոքի ակցիան, որ ավելի վաղ այսօր առավոտյան անցել էր Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանատան առջև։ Այս միջոցառումների հիմնական կազմակերպիչներն են Ռուսաստանի հայերի միությունը և հայ-ռուսական համագործակցություն կազմակերպությունը։
Цель наших акций это обратить внимание общественности։
Մեր այս միջոցառումների նպատակը հասարակությանը, Թուրքիայի կառավարությանը, Ռուսաստանի հասարակությանը նախ եւ առաջ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ գրեթե մեկ դար առաջ նման ողբերգություն է տեղի ունեցել եւ այդ ցեղասպանությունը պետք է ճիշտ գնահատական տալ։
Но без покаяния турецкого правительства турецкого народа, не может быть элементарного доверия между народами.
Турция իշխանությունները պետք է ճանաչեն, հակառակ դեպքում հարևան թուրք եւ հայ ժողովուրդները չեն կարող նորմալ հարաբերություններ ունենալ։ Իհարկե լավ է, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձել են արել կարգավորել այդ հարաբերությունները, սակայն առանց ճանաչման հարաբերությունները չեն կառուցվում, ասում է Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լևոն Մոգացյանը։ Այսօր Մոսկվայի կենտրոնում Կրասնոպրեսնինսկայ հրապարակում մի քանի տասնյակ դրոշներ են, մեծամասամբ Հայաստանի դրոշներ, սակայն կային նաև Ռուսաստանի եւ Հունաստանի դրոշներ, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի դրոշները կային։ Կային մեկ տասնյակից ավելի պաստառներ, ելույթ ունեցողները հիշում էին զոհերին, հայերին համախմբվելու կոչեր էին անում, նույնիսկ երգում էին։ Միտինգը վերահսկում էին ոստիկանները, որևէ միջադեպ չի արձանագրվել, ինչպես նաև միջադեպ չի արձանագրվել նաև դեսպանության առջև այսօր տեղի ունեցած բողոքի ակցիային։ Այս տարի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված մի շարք միջոցառումներ են Մոսկվայում անցել, եւ երեկոներ եւ տարբեր հավաքներ վաղը Մոսկվայա բնակ հայերը կհավաքվեն հայկական գերեզմանատան ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարի մոտ։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Տեղափոխվենք Հայաստան, երբ սկսվեց հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու գործընթացը, ի հայտ եկան հայ-թուրքական արձանագրությունները, մտավախություն առաջացավ, որ դրանք մեծապես կխանգարեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Գործընթացը սկսեց երկրի նախագահ, հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, արձանագրություններին խիստ դեմ արտահայտվեց դաշնակցությունը։ Այժմ ինչպես են գնահատում իրավիճակը այդ երկու ուժերի ներկայացուցիչները՝ Հոյդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը եւ հանրապետական գամավոր Մկրտիչ Մինասյանը։ Կլոր սեղանը վարում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առնվազն վերջին տարիներին հայոց ցեղասպանության տարելիցներին նախորդող ժամանակահատվածներում հայաստանյան եւ առհասարակ հայ հանրության շրջանում երանդով սկսում է շրջանառվել գրեթե ավանդական դարձած մի քանի հարցեր։ Դրանցից թերևս ամենաավանդականը հետևյալն է. արդյոք այս անգամ Կարտասանի ցեղասպանություն բառը Միացյալ Նահանգների նախագահն իր ապրիլ 24-յան ուղերձում, թե ոչ։ Միևնույն ժամանակ գոնե Հայաստանում ավելի ու ավելի ուժգին են հնչում հորդորներ չչափազանցնել ԱՄՆ նախագահի կողմից այդ բարի արտաբերման նշանակությունը, քանի որ այն չի կարող էական քաղաքական եւ իրավական հետևանքներ ունենալ։ Այսօր հայոց ցեղասպանության 96-րդ տարելիցի նախորեին հայ հանրության շրջանում եղած սպասումների ու մտահոգությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում այսօր հյուրն կալել ենք Հոհիդա բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանին եւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանին։ Պարոն Մինասյան, ըստ ձեզ, արդյոք իսկապես չափազանցված են հայ հանրության սպասումները ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացից, եւ արդյոք ժամանակը չէ վերջ դնել պարբերաբար ինչ-ինչ հույսեր փայփայելու եւ ապա պարբերաբար հիաստապվելու այս կեցվածքին, խնդրեմ։
Գիտեք ինչ, ես այն կարծիքին չեմ, որ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը թեգուս արտահայտի ցեղասպանություն բառը, դրանով հարցը փակվում է։ Բոլորովին ոչ, դա ընդհանրապես բարոյական պիտի ընդունել, բարոյական մոտեցում։ Որտեվ այլ ավելի մեծ խնդիր կա, իմ կարծիքով, համայն մարդկության հանրային կարծիքը նախապատրաստել, եւ ինչու՞ չէ, ինչպես Ձեր Զորոմցյանից 1 տարի առաջ մեր նախագահան հարց բարձրացրեց և հնչացրեց, կարծում եմ ճշմարիտ և իրավական հարցադրում էր, որ Օսվենցյումը դա հրեաների դերձորն է, ապա այդ դեպքում երբ և որտեղ է լինելու հայոց Նյուրնբերգը։ Այսինքն հայոց Նյուրնբերգի հարցը պիտի հանրային ընկալման պարագայում ընկալվի, ընդունվի և նաև ոչ միայն իրեն, այլ աշխարհի մեծերի կողմից, պետությունների կողմից և համայն մարդկության կողմից, որի ճշմարտակ նաև հանրային կարծիք պիտի ձևավորվի նաև նույն Թուրքիայում։ Կարծում եմ, սա է մեր խնդիրը լինելու, և մենք ունենք ժամանակ, գոնե մոտակա 2-3 տարիների ընթացքում, և համաշխարհային մեր բոլոր գործընթացներում եւ պետական դիվանագիտության մակարդակով եւ խորհրդարանական եւ ժողովրդական դիվանագիտության մակարդակով սփյուռքի ուժերը լիարժեք օգտագործելու պարագայում հասնել նրան, որ համաշխարհային հանրությունը պատրաստ լինի այսպիսի հարցադրման եւ լուծման։
Պարոն, հայության սպասումների այդ կասեի անհամեմատ մեծ լինելը, որ այս տարի կասի չի ասի, պարզապես փաստն է, վտանգությունն է այն իրականության, որ բոլոր հայությունը անցնում է դա, բայց կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ չէ, որ մենք սրտատրոփ սպասենք բոլորով, ամերիկա հայությունը դա անում է, դա հերիք է, որ սրտատրոփ իրենք սպասեն, մենք էլ անշուշտ կուրախանանք, բայց համաձայն չեմ, որ քաղաքական հետևանք չի ունենա, քաղաքական հետևանք անպայման կունենա, դրա համար էլ չի ասում ինքը։ Քաղաքական արժեքը բարձրացել է Թուրքիան, Թուրքիան է, որ նախագահով, վարչապետով, նախարարներով, գլխավոր շտաբի պետով սրանից առաջ եւ այլն փորձում է անընդհատ այնպես անել, որ հանգարց Միացյալ Նահանգների նախագահը չասի։ Բնական է, որ մենք շատ կողք լինենք, եթե ասի, եւ բարձ է, որ եթե ասի, դա կլինի քաղաքական ճնշում Թուրքիայի վրա։ Իրավական է դեպքում, ճիշտ է, որ չի ունենա։
Շատ գերտերություններ այդ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան ճանաչել են, եւ ինչ
մեր սխալն է, երբ որ ասում ենք, որ Միացյալ Նահանգները չի ճանաչել։ Ռոնալդ Ռեյգանը, եթե նախագահի մագարտակով պետք է Ռոնալդ Ռեյգանը ասել է, կոնգրեսը առնվազն երկու, ոմանք կարող են վիճել, որ երրորդը ուղղակի բանաձև չէր, երեք անգամ ներկայացուցիչների պալատը 75, 84, 93 որտեղ է բանաձև, որտեղ ցեղասպանության ժամփաստը։
Հետևաբար ինչու է մտահոգված Թուրքիան։
Ճիշտ այդ է, այսինքն Թուրքիան է արժեքը բարձրացնում։ Թուրքիան եթե ասի, որ ոչինչ, ինչ ուզում աթող ասի, ահ կա 40 անգամ գասի, ոչ ոք էլ չի եղանա, եւ այդ ժամանակ իսկապես քաղաքական ազդեցություն չի ունենա, որովհետեւ ում է ճնշում, եթե Թուրքիան ասում է, ինչ ուզում ես ասի։ Բայց ինչ վերաբերում է մեր նախագահասածներին, ես անշուշտ կարևոր է դեր զորում մեր նախագահասածը ուր է Հայության Նյուրնբերգը, բայց ավելի կարևոր է ուրիշ երկու հանգամանք։ Այս անցնող 12 ամիսների ընթացքում մեկը նախագահի նոյեմբեր 23-ի հայտարարությունն էր, այսինքն Վիլսոնի իրավարար վճիրի 90-ամյակի առիթը։ Դա առաջին անգամն էր, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մագարտակով այդ իրավարար վճիրին հղում է արվում։ Գործող նախագահը, երկրորդ նախագահը, նախորդ նախագահը Ուիլսոնի անդրադարձել էին, Շիրիմին էին այցելել, հարկանք մատուցել, Վիլսոնի հայանպաստ հայամետ կեցվածների մասին խոսել, բայց չեր խոսվել նրա ամենակարևոր հայամետ, եթե գուզեք, հայամետ էլ չէ, իրավարար իրավես արդար մոտեցում է։ Ես կարևոր էի նախագահի այդ հայտարարությունը, որ իսկապես այլևս ոչ թե միայն Նյուրնբերգ ենք սպասում, այլ բարդ կա, աշխարհը որոշել է, մենք սպասում ենք, որ դա իրականացվի, դիպ մեկ։ Դիպ երկու, նաև այն փաստը, որ արտգործ նախարարության և, այսինքն պետական կառույց, և ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի կողմից անցյալ դարվա վերջավորդյան կազմակերպվեց սկիտաժողով, ոչ թե ճանաչման նվիրված, այլ հետևանքների վերացման, այլ կերպ ասած հատուցման։ Այս երկուսը կարծում եմ շատ կարևոր են, որովհետև մենք իրապես անցել ենք արդեն միջազգային ճանաչում, չենք ասում թող չճանաչեն, բնական է, պիտի փորձենք, որպես ճնշում լինի Թուրքիայի վրա, որովհետև Թուրքիայում առանց արդակին ճնշումի ոչինչ չփոխվի եւ այլն։ Բայց մեր խնդիրը այլևս հադուցման հարցն է։ Եվ հադուցման հարցը, ճիշտ է, որ հայկական գողը չեր բարձրացրել, այսինքն եւ պետություն, եւ ինչ որ ձեւով հասարակություն, բայց բարձրացրեց Թուրքիան։ Թուրքիան բարձրացրել էր այդ հարցը մինչեւ նույնիսկ Հայաստանի անկախության, այսինքն 1991 սեպտեմբերից առաջ Թուրքիան Հայաստանի առաջ 3 պայման է դրել, որ անկախությունից հետո դիվանագիտական հարաբերություն կհաստատի, որոնցից երկուսը հենց ցեղասպանության եւ իրավունքների հետ են կապված։ Մեկը, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի ցեղասպանության հետապնդելուց, մյուսը, որ պիտի ասի, որ ես բանջ չունեմ, որ սահմանը իրավական սահման։ Արձանագրությունները դժբախտաբար Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները,
ուսն արձանագրությունների մենք դեռ կանդրադառնանք, ես պարզապես ցանկանայի այս հարցը նաև բարոյին Ասենին ուղղել։
Պիտի ասեմ, որ սա այն հարցն է, որի վերաբերյալ մենք ընդհանրապես կարող ենք համադրել մեր կարծիքները, հակադրվել չեն կարող։ Անկախ նրանից մենք քաղաքական ինչպիսի դիրքորոշում ունենք, ցեղասպանությունը դա համայն հայության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, եւ այստեղ եթե որևէ քաղաքական ուժ ավելի լուրջ առաջարկություններ ունի, մենք բոլորով պիտի փորձենք այդ առաջարկությունները օգտագործել։
Նյուրնբերգի ձեր ասած վկայաբերումն եմ ուզում զարգացնել։
Ես ընդամենը ասեմ, ես կողմնակից եմ նրան, որ իհարկե բնականաբար պարոն Միրանը ասաց, որ փաստորեն քաղաքական հետևանքներ կունենա, բայց իրավական հետևանքներ չի կարող ունենալ, եթե նույնիսկ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ասի։ Ես համաձայն եմ այդ մտքին։ Այսինքն տարիներ շարունակ համայն հայության պայքարը, համաշխարհային հանրության նախապատրաստելը պիտի գնա նրան, որպեսզի նույն Թուրքիան այդ ճշմարտության ներքո ընդունի ճշմարտությունը, եւ որի արդյունքում իհարկե մեր կերակուրի նպատակը ոչ թե ճանաչել է, այլ նաեւ առաջին հերթին այդ արդյունքների
համապատասխան հետևանքների։ Դուք իբրև իշխող կուսակցության ներկայացիչ, մեր իշխանություններն այսօր ունեն, այսպես պատկերավոր ասած, հետ ճանաչման ինչ որ հայեցակարգ։ Մի փոքր եթե տեսական դաշտ տեղափոխենք կուսակցությունը, ճանաչեց այդ թվում նաեւ Անկարան, որն է հաջորդ քայլը։ Ինչ է լինելու այդ Նյուրնբերգը ձեր նշած պատկերավոր, ինչ մեխանիզմներով է տեղի ունենալու, խնդրեմ։
Իմ նշածը չի, մեր պարոն նախագահի նշածն է, որը կարծում եմ չափազանց կարևոր է, պատմական էր այդ քայլը։ Իհարկե կարծում եմ, որ վերջերս ընդամենը մի տարի առաջ կարծեմ քաղաքական խորհրդի քննարկումների ժամանակ պարոն նախագահ հանձնարարություն տվեց մեր համալսարանին, պատմության ինստիտուտին եւ այլը, այն կառույցներին, որոնք պիտի մանրամասնորեն, գիտականորեն ուսումնասիրեն համաշխարհային փորձը եւ նախապատրաստեն այն, կարծում եմ, այստեղ ոչ միայն համապատասխան ինստիտուտների, այլ նաեւ համապատասխան քաղաքական ու հասարակական կառույցների ուժերը կօգտագործվի, որպեսզի ձեր ասած հայեցակարգը մշակվի, իսկ այդ հայեցակարգը գոյություն ունի աշխարհում, պիտի ընդամենը մեր իրողություններին համապատասխանացնել, որովհետեւ այդ հեծանիվը կա, առաջին անգամ չի, որ մարդկությունն ընդունում է
ցավոք սրտի
բայց կա այդ օրինակում, այնպես որ այդպես հանձնարարություն տրված է, նախապատրաստվում է համապատասխան փաստաթուղթ եւ երբ նախագահն ասում է երբ է լինելու մեր Նյուեմբերգը, ինքը հստակ նաեւ դրա պատասխանն է ակնկալում եւ պատրաստվում, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչ ենք ուզելու եւ աշխարհի հանրությունը դա կընդունի ամբողջությամբ որպես ճշմարտություն, թե ոչ։
Պարոն Մանոյան, թեման ձեզ պարտադրում է, որ ինչպես դուք նոր նշեցիք, անդրադառնանք նաև հայ-թուրքական ներդեցման կասեցված գործընթացին։ Հարցին արդյոք վավերացման գործընթացը մեռած է համարում Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուն, օրերս հայկական Արմինֆո գործակալությանը տված հարցազրույցում պատասխանել էր, մեջբերում եմ, նրանց համար, ովքեր ցանկանում են գործընթացն առաջ տանել, այն մեռած չէ, իսկ Թուրքիան դա է ցանկանում, Թուրքիան հուսով է նաև, որ Հայաստանը ձեռնպահ կմնա արձանագրությունների վավերացման գործընթացից հրաժարվելուց։ Այ պարոն Մանոյան, ձեր գնահատմամբ ո՞րն է այդ արձանագրությունների հետագա ճակատագիրը։ Հնարավոր համարում եք, որ Թուրքիայի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո գործընթացը այնուամենայնիվ ինչ որ մի ձևաչափով վերսկսվի։
Ես մեկ բայց դա ույլադրեք հադուսման հարցի մասին։
Խնդրեմ, իհարկե։
Մենք 2007 թվականի տեղեկության գարկով էր մրցակցությունք ընկել էր ով առաջին քարից։ 2007 թվականին արդեն ձևավորել էինք մասնակիցներից կազմված խումբ, հայ ասկի եւ օտար, եւ արդեն անցած դարի նաեւ հրապարակվեց նրանց այդ փաստաթղթի նախագիծը։ Որովհետև իրենք հրապարակեցին, ակնկալելով մասնակիտական դիտողություններ, նկատողություններ, որպես սրբակրեն, կարևոր այն է, որ բոլորս նույն ուղությամբ աշխատում ենք, որովհետև դա ոչ համադրված էր, դերևս դժպատավար որ չէր համադրված, ոչ էլ զուգատիպություն էր, պատահականություն է, այլ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ բաղը հասունացել է, կարևորը սա է արձանագրելու, որ բոլորս հասկացել ենք, որ բաղը հասունացել է, որ մենք պատրաստենք Թուրքիայի պարտքի փաստաթուղթը։ Երկրորդ, ինչ ասում եմ վերաբերում արձանագրություններին, Դավութոգլու ենք, ոչ միայն ինքը, վարչապետը այդքան էլ մեղմ խոսող տեսակը չի, նախագահը, իրենք ցանկանում են ցույց տալ, որ իբր գործընթաց կա։ Սա այն խնդիրն է, ես մի քանի առիթներով էլ ասել եմ, որ ես ոչ մի պատճառ չունեմ կասկածելու մեր նախագահային կամ արտգործնախարարին տեղուս ասածները, որ չկա գործընթաց։ Չկա, որովհետև Թուրքիան սպանել է այդ գործընթացը։ Եվ իսկ բայց իրենք ուզում են աշխարհին ցույց տալ, որ կա ինչ-որ գործընթաց, որպես Հայաստանի վրա ճնշում բանեցի, որ ծեր ցավը դանենք ընդրությունները եւ այլն ստորակությունները հետ մի վերցնենք։ Կարծում եմ այդ դրա ժամանակը հասել է, որ Հայաստանը ստորակությունները հետ կանչի, ինչու արդեն ցույց տվեց, որ Հայաստանը պատրաստ է, իսկապես Հայաստանը պատրաստ է առանց նախապայմանների հարաբերություն ստեղծել, սականիորդ անգամ լինելով Հայաստանը փաստում է։ Ճիշտ դրեցինք նաև, որ Թուրքիան է իսկապես նախապայմաններով խոսողը եւ խաղի գեսին խաղի կանոնները փոխողը, եւ մենք սրանից ավելի հնարավորություններ լծակ Թուրքիային տալու պատճառ չունենք։ Ուրեմն պետք է որ իսկապես ստորակությունը վերցնենք, մեղադրելով նույն Թուրքիային, որովհետեւ Թուրքիան է այսօրվա իրավիճակի պատասխանատուն Թուրքիան։
Այս պահին ստորագրությունները յետ վերցնելը քարոշչական քաղաքական ինչ էֆեկտ կտա։
Կարող է ինչ որ մարդիկ, ինչ որ շրջանակներ, Միացյալ Նահանգները, որը շատ է ուզում, որ այս արձանագրությունները այս տեսքով մնան, բայց ես համոզված եմ, որ մեր իշխանությունները, այս նույն իշխանությունները, այս փորձարարությունից հետո մի անգամ էլ պարակցեն Թուրքիայի հետ, նման արձանագրություններ չեն ծնվի։ Կարծում եմ, այդ կինը արժե այսօր վճարել, քան թե շատ ավելի թանկ կին վճարել։ Պիտի լինեն դժգոհություններ, բարձր որ պիտի լինեն։ Մեր Միացյալ Նահանգները, որ ասում են, որ առանց նախապայմանների պետք է լինի, հիմա սկսել են հասկացողություն չագերդյալ ցույց տալ Թուրքիայի այն մոտեցումին, որ հա, մինչև Ղարաբաղի հարցն էլ չկարգավորվի, ինչ իմաստ ունի ես վավերա, եթե դենց էր, ինչու բանակցեցինք։
Պարոն Մինասյան, պարոն Մանոյանը եւ այն կուսակցությունը, որին պատկանում է պարոն Մանոյանը, պնդում են, որ այն գլխից, այսպես ասած, արձանագրությունները չպետք է լինեին։ Դուք ինչ ասես։
Ես գտնում եմ, որ արձանագրությունները հաստորեն ամբողջությամբ համապատասխանում են մեր ազգային նկարագրին եւ պահանջներին։ Եվ այնտեղ նախապայմաններ չկա, եթե հետագայում, որի հետ ես որոշումաստով համաձայն եմ, թուրքական իշխանությունները ամենայն դեպս նախապայմաններ են փաստորեն առաջադրում, բնականաբար դա էր պատճառը, որ մեր նախագահի պահանջով փաստորեն կասեցվեց։ Եվ հիմա փաստորեն Գերմանոյանը գտնում է, որ եւ ոչ միայն ինքը, կարծում եմ, ինձ կուսակցությունը, որ պիտի ամբողջապես հետ կանչեմ ստորագրությունը, Սա գործընթաց է, սա պահի ազդեցության տակ չի կարող լինել։ Պետք է ընդունենք, որ
Իսկ դուք համար այս պահին պետք չէ այդ կան չէ։
Ես կարծում եմ, որ ոչ։
Թերևս մի ինչ որ
ժամանակ, բայց ժամանակն էլ ասել են, որ մենք առայժմ չենք վերցնում։
Առայժմ, այո,
ոչ, այնպես չէ, որ մենք նախկային լրիվ նոր բան ենք ասում։ Մենք բազմապես բայի մասին ենք հիմա խոսում։
Բայց միաժամանակ իհարկե ես չեմ բացառում, որ կկա մի պահ, եթե այսպես շարունակեն թուրքերը համաշխարհային հանրությանն էլ ներկայացնում, որ ոչ թե ինչպես Դավուտօղլուն է ներկայացնում, իբր թե իրենք կողմնակից են, հանկարծ մենք չխանգարենք, այլ հակառակը մենք կարողանանք աշխարհը կարողանա տեսնել իրական ովքեր են այդ արցանագրության ձախողողները, որը փաստորեն փաստացի պարզելու է, որ Թուրքիան է։ Ես չեմ բացառում, որ կգա մի ժամանակ, որ նստորագրությունն են հետ կանչվում։ Այս պահին ես դրա կարծես թե չեմ տեսնում, որ այսօր դրա ժամանակն է։
Ձեր հարցի վերջին բաժնի ընդհանրացան ընտրություններից հետո հիմա սկսել են մեր մոդել մի քիչ այլ
բաներ,
երկու խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Այսինքն ինչ, միջև երբ ենք սպասում։ Պարզ է, որ իրենց խորհրդանական ընտրություններից հետո ոչինչ չի լինելու։ Նրա մասին իրենք են խոսում։ Դրանից հետո մեր մոտ մեկ տարի չանցած մեր մոտ խորհրդանան։ Սա ես համոզված եմ, որ ոչ մի քաղաքական ուժ չուզեր այս բերը ուսերին մեր մոտ ընդրությունների գնալ։ Իսկապես կարծում եմ, սպասելու կարիք չի, հիմա չվիճենք, ապրիլի 24-ի օրով չվիճենք, բայց իրենց մոտ իսկապես ցանկություն չկա հարաբերություն հաստատելու առանց նա։
Անկեղծ ասած, բանավիճելու խնդիր չունեմ այս հարցում, որովհետև կարծում եմ կան անանձարժեքներ, որի նկատմամբ ինչպիսի քաղաքական կողմնորոշում կամ ուղղվածություն ունենաս, ազգային մեծագույն գաղափարների շուրջ չի կարող։ Ես էլ եմ համաձայն այն մտքի հետ, որ Թուրքիայում ընդրություններից հետո ինչպիսի խորհրդարան էլ ձևավորվի, միևնույն է, նրանց քաղաքականությունը մնալու է նույնը։
Շատ շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանին և Հոհիդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանին։ Հաղորդումը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Եթե մի քանի տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ Թուրքիայում հնարավոր է բացեի բաց խոսել հայոց ցեղասպանության մասին, ապա այսօր արդեն հայոց եղեռնի տարելիցի օրերին Թուրքիայում տեղի են ունենում բազմաթիվ ակցիաներ և հիշատակի արարողություններ, չնայած թուրքական ինքնությունը վիրավորելու համար քրեական պատիժ է նախատեսված։ Հետաքրքրությունը 20-րդ դարի այս ողբերգական դեպքերի նկատմամբ պատճել է աշխարհում, ասում է գրող Գրիգոր Ջանիկյանը, ով ինքը ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգ է և ուսումնասիրում և թարգմանում է 1915 թվականին առնչվող նյութերը։ Նրա կատարած աշխատանքի և անձնական հիշողությունների մասին գրողի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Իմ զրուցակիցն է գրող, արձակագիր, ժապրակախոս, ոսկե գրիչ մրցանակի դափնեկիր Գրիգոր Ջանիկյանը, որը ոչ միայն ամենաջանասեր երանդուն գրողներից է մեր գրական դաշտում, այլ նաև մեկն է, որ մշտապես անդրադառնում է այս թեմային և բազմաթիվ գրքեր ունի հրատարակած, հենց եղեռնի նվիրված, հայոց մեծ ցեղասպանության նվիրած, բոլորովին վերջերս երկու օր առաջ բառացիորեն հաստորեն հայգիտակ հրատարակությունը հրատարակել է վերջին սեր գիրքը, որից էլ կսկսենք։ Անջանիկյան, մի քանի խոսք հենց այս գրքի մասին, որ լույս տեսավ հաստորեն եղեռնի 96-րդ տարելիցին։
Այո, այս գիրքը շատ կարևոր փաստաթուղթ է, շատ կարևոր վկայագիր է, որտեղ այս գրքում առաջին անգամ ամփոփված են ցեղասպանության վկայություններ, ընդ որում բացարձակապես որևէ հայ վկայություն չկա, կան աշխարհի խոշորագույն մտավորականների, գրողների, հրապարակագիրների վկայություններ, սկսած Դոստոևսկիից մինչև Անգլիայի վարչապետները, և ես շատ հպարտ եմ այս գրքի գոյության համար։ Այս գրքում ես առնվազն 4-5 հեղինակներ եմ թարգմանել ֆրանսերենից, և ես պիտի ասեմ, որ այս գրքը շատ կարևոր դեր ունի խաղալիք աշխարհին ապացուցելու համար այն թուրքերի քարոշչության ստահոդությունը, որ ցեղասպանությունը եղել է կամ չի եղել, ցեղասպանությունը վկայում են, հավաստում են հատկապես աշխարհի խոշորագույն մտավորականները, ազնվագույն մտավորականները, և ես նախքան այստեղ այսօր մեր հանդիպմանը գալը, ես ցուցակ կազմեցի ինձ համար, ես հաշվեցի, որ թարգմանել եմ ֆրանսացի առնվազն 10 մասնագետների, հոգեբանների, դիվանագետների գրքեր, և ես նայցի իմ թարգմանված ցուցակը, առնվազն 20 հեղինակներ կան, որոնք ես կուզեի թարգմանել, մոռացության փոշից փրկել, ներկայացնել հայ ընթերցողին աշխարհին։ Ուզում եմ ասել, այդ առումով մենք դեռ ահռելի անելիք ունենք։
Նշենք նաև, որ Գրիգոր Ջանիկյանը եղեռնից մազապուրտ ընտանիքի զավակ է, և մի քանի խոսք խնդրենք ներկայացնել իր ընտանիքի պատմությունը։
Ուրեմն ինձ համար ամենամեծ ողբերգություն, ասեմ, իմ մայրիկի կյանքի վերջին պահն էր։ Մենք ծագումով ակնցի ենք, ակնը գիտեք չնաշխարի բնակավայր է, Սիամանթոյի Չոպանյանի բնորան, ասենք, եւ ուրեմն երբ որ մայրս վերջին պահն էր իր կյանքի, նա ասաց, որ տղաս կկաղոնաս ինձ համար ակնից մի բաժակ ջուր բերել, ես բնականաբար բղծկացի դուրս եկա սենյակից, եւ վերադարձա սենյակ, մայրս արդեն չկար, բայց աչքերը դեպի դուրն էր, եւ մայրս հավատում էր, ես սպասում էր, ոչ պիտի ակնից ջուր բերել։
Բերեցիք ջուրը։
Եվ ես այո ուխտեցի, եւ մայրս երբ որ դուրս էր եկել ցեղասպանության ժամանակ աքսուրի, նա եղել է 5 տարեկան, ուրեմն նա, բայց քանի որ հետագայում նրա տատիկիս, պապիկիս դեռ շատ եմ առաջվել, նրանք ամենայն մանրամասնությամբ պատմում էին այդ ցեղասպանության ամբողջ ճանապարհի ոդիսականը, եւ պատմում էին, թե ինչպես արաբները մամայս ուզեցել են գնել Եփրատի ափին, որտեղ ասել են հատկապես այսաղ չկա տուր, որտեղ նա փոքր է, մենք տանենք կպայենք, չի հիշի, որ ինքը հայ է, եւ պապիկս իր գոտից հանել է վերջին ոսկիները, տվել է արաբ բեդուիններին եւ փրկել է մայրիկիս կյանք, այսինքն մայրիկիս հայությունը նշանակում է մեր հայությունը։ Պատկերացրեք այդ բոլորը, ոչ այդ ամբողջ ճանապարհը ոտքով անցավ, անցա միջև Տերզոր, այդ նույն ճանապարհը, որով մայրս անցել էր ցեղասպանության ճանապարհին, եւ ուրեմն ճիշտ այն Եփրատի ափին, որտեղ մորս ուզել էին գնել, ես նստեցի, աղոթեցի եւ շատ հուզվեցի, եւ մի թուրք ընտանիք էր այդ բան եկել էր այդ նույն Եփրատի ափին քեֆ անելու, ինձ ասին, բարեկամ, ինչ ես լացելում, արի միասին քեֆ անենք, չիմանալով իմ հոգեվիճակը։ Ուրեմն եւ ես այո այդ ուղևորությունը լրիվ անցա, ես ակնից այո ջուր բերեցի, սփրեցի մայրիկի շիրիմին, եւ կարծիքով այդ պահին մայրիկս հանգիստ քնեց, հավատալով, որ երբևէ այո երեզանք իրականանդուլ է, որին ես էր եմ հավատում, մենք անպաման վերադարնալու ենք ակն, եթե իմ թորներն ու զավակներ, որոնք կրում են մայրիկի սահունը, ապրելու են ակնում։
Պարոն Ջանիկյան, Հրանտ Մաթևոսյանը ասում էր, որ եղեռնի մասին խոսելիս անգամ ինքը ծանրորեն հիվանդանում է, չի կարողանում խոսել։ Դուք ինչպես եք կարողանում այսքան գրել, աշխատել, թարգմանել հենց ցեղասպանության
մասին։ Ես շատ ինձ հպարտ եմ զգում, որ իմ գրքերից մեկը, դուք գիտեք, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանը առաջինը աշխարհում ընդունեց ցեղասպանությունը, բայց մենք մանրամասներին ծանոթ չենք, այդ ցեղասպանության ընդունումը կատարվեց երկար բանավեճերից հետո, եւ հսկայական աշխատանք կատարեց Ֆրանսիայի հայ գաղութը, նրանք Ֆրանսիայի խորհրդանի բոլոր անդամներին հայկական ցեղասպանության փաստերը ներկայացրին, եւ այդ խորհրդանի անդամները այդ փաստերին ծանոթանալով քվեարկեցին ի պաշտպանություն հայոց ցեղասպանության ընդունման, եւ ես այդ ընդունելուց անմիջապես հետո, դա արդեն իմ անձնական կապերով, ստացա այդ ցեղասպանության ընդունման նիստի սղագրությունը, դա հրաշալի սղագրություն է, որտեղ ֆրանսիացիներ հայդետ բացարձակ կապ չունեցող պաշտպանում են մեր դատը, դատապարտում են Թուրքիային, եւ ես այդ ժամանակ այդ մասին պատմեցի Հրանտ Մաթևոսյանին, որը գրողների միության նախագահն էր։ Նա ասեց, Ջանիկյան, որևէ ինչ գրում ես կարևոր չի, նստիր անմիջապես թարգմանիր։ Ես այդ սղագրությունը թարգմանեցի, որը ճշմարտության մեծ իրողություն է, եւ Հրանտ Մաթևոսյան հպարտեմ գրեց այդ գրքի նախաբանը, մենք այդ գրքը միասին հրատարակեցինք, եւ դա մեր երախտիկն էր Ֆրանսիայի խորհրդարին, որը աշխարհում առաջինը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը։
Պարոն Ջանիկյան, մի քանի խոսքել ասեք, խնդրեմ, այս ուրբաթ, աստորեն 3 հենց հրատարակել եք այս հոդվածը, մի քանի խոսք այս հոդված մասին, որտեղ աստորեն հայոց մեծ եղեռնի զոհերի, այսպես ասենք, սպոնդի կազմակերպիչներից մեկի մասին։
Ուրեմն սա շատ բացառիկ փաստաթուղթ է, որ հրատարակել եմ հենց այսօրվա գրական թերթում, ուրեմն մենք բոլորս գիտենք, որ ես շարք ունեմ այդպես գրած, որը կոչվում է Վրիժառության հայ քրմերը, այս մեկը վերաբերում է Ջմալ Փաշայի սպանդին, որին խոտորջութներ սպանել են Թիֆլիսում, ինչու հատկապես Ջմալ Փաշային, որտեղ խոտորջութի տղամարդիկ բոլորը կռվել են Անդրանիկի բանակում, աքսոր են գնացել խոտորջութի կանայք, եւ արդեն Ռակկայում, երբ որ պիտի գնային Տերզոր, բոլորը կոտորվեին, խոտորջութի ամենածեր կինը Մարուս Հանմը, տեսնում եմ, որ գալիս է Ջմալ Փաշան իր ձյու վրա, գլխավոր հրամանատար, այդ Մարուս Հանմը ծեր խոտորջուցի կինը հանում է լաչակը, սպիտակ մազերը փռում է ճակատին եւ չոքում է Ջմալ Փաշա առաջ, ասում է, Փաշա, ասում է, մեր տղամարդիկ չկան, մենք կանայք ենք մնացել, մենք ինչ կարող ենք ձեզանել, մեզ մի տարեք տեզոր ակսորեք։ Ջեմալ Փաշան լսում է իր մոր տարիքի կնոջ այդ Մարոսանումին, հետո ասում է, մեզ համար օցի Էկնուարում չկան, հայ կանեք, մեզ համար նույնքան վտանգավոր են, որքան հայ տղամարդիկ, ձեր ամուսինները կգան, դուք նոր այսպիսի թշնամիներ կծկնեք են ասում, և բոլոր կանանց հրամայն որ տանեն տեզոր ոչնչացնեն, և տղամարդիկ, որոնք Թիֆլիսում էին միացել Ազնանիկի պատերազմից, համաշխարհային պատերազմից, հանկարծ լսում են, որ Ջեմալ Փաշան գալիս է Թիֆլիս, նրանք կազմակերպում են Թիֆլիսում Ջեմալ Փաշային ոչնչացնում են, բարեզբում են
ասում։ Նշենք, որ մինչ այդ արդեն իսկ Ջեմալ Փաշան, նաև Թալաթ Փաշան դատապարտվել էին Մահվան քեմալական կառավարության
կողմից։ Բնականաբար Ջեմալ Փաշային ոչնչացնում են, և ուրեմն բոլորովին վերջերս Ջեմալ Փաշայի թորը Թուրքիայի կառավարության պատվիրակությամբ, երբ որ նախագահը հայտնի լրագրող Միլետի սյունակագիր, գլխավոր խմբագիր եկավ Հայաստան, մի քիչ իրեն կաշկանդված էր զգում, որի Ջեմալ Փաշայի թորն է, բայց հայ հյուրընկալողներ այնքան մեծահոգի գտնվեցին, որ ասացին, ձեզ մոտ մի զգացեք, նա նույնիսկ գրեթե մեղքը մասամբ քավի առավոտյան մենակ բարձրացավ ցեղասպանության հուշարձան, երեք մեխակ դրեց, թե ինչու երեք այդ գաղտնիքն ամենջով չբացահայտեց մեզ, և ուրեմն ասացի, որ դուք ձեզ մատվի զգացեք, եթե անգամ ուզում եք Արտաշեսի, այսինքն Ջեմալ Փաշային պատուհասողի թորանը հետ կարող եք հանդիպել, և իսկապես երկու թորները հանդիպեցին, ուրեմն Ջեմալ Փաշայի թորը որպիսի ասի, որ ինքը որևէ քինախնդրություն ընդհակառակը դատապարտում է իր պապին,
ոչ պապի կատարում,
այո, Արտաշեսի թորանը Արմենին ընտանիքով հրավիրեց Ստամբուլ, թորը գրպանից հանեց իրենց խոտոր ջուրի տան լուսանկարը, և ասաց, պարոն, ես ձեզից շատ շնորհակալ եմ, բայց ես ընդամենը մի բան եմ ուզում, ես ուզում եմ մեր խոտոր ջուրի տունը,
իր պապական տունը,
իրենց տունը, նա ասաց, որ հիմա իմ աղջիկը սովորում է Բանգկոկում, նա այնտեղ ճապոնացի, չինացի, երբ որ հարցնում են, թե դու ինչ ազգ ես, նա չի ասում, որ հայ, ասում է, ես խոտոր ջուրցի եմ, և այդ աղջկա տան պատին կա այս լուսանկարը, և Արմենը ասում է Ջեմալ Փաշայի թորանը, որ եթե ես թոր եմ ունենամ, իմ թորանս տան պատի լինելու այդ լուսանկար, շատ հետաքրքիր է այս խոսակցության եզրափակիչ մասը, երբ որ նրանք պիտի իրար հրաժեշտ տան, հանկարծ Ջեմալ Փաշայի թորը հիշում է, եթե շջում ասում է, կներես, իսկ քո պապի գերեզմանը որտեղ է, Արտաշեսի Գևորգյանի թորը Արմեն Գևորգյանը ասում է, իմ պապը գերեզման չունի, ասում է, ոչ թե չունի, Արտաշեսի թորը ասում է, այո, իմ պապին 37 թվին կոմունիստները գնդակահարեցին, Ջեմալ Փաշայի թորը ասում է, ինչու գնդակահարեցին, ոչ ասում է, իմ պապը գնդակահարել էր քո պապին, այսպեսի խորհրդանշական ավարտ է ունենում այս շատ կարևոր խոսակցությունը, որը արտահայտում է ցեղասպանության ներկա փուլը, և սա միանգամից փաստում է բարեկամներ այն մեծ ճշմարտությունը, որ ցեղասպանությունը չի ավարտվել, որ ցեղասպանությունը շարունակվում է, որտեղ մենք ունենք չհատուցված պարտք, չհատուցված զգացում, և միանշանակ ճշմարտացի է ֆրանսահայ մեծագույն հոգեվերլուծաբան Հելեն Փիրալյանը, որ ասում է, որ միչև հայեր իրեն ձեռքով 1.5 միլիոն ոսկորներին հողին չհանձնեն, նրանք չեն հանգստանա, նրանք անհանգիստ կլինեն, և ասում է զարմանալի, և զարմանալի չի, ասում է, որ այդ ցեղասպանության տագնապը կա հայերի 3-րդ, 4-րդ սերնդի մեջ, և դա է նաև պատճառը, որ 4-րդ սերունդը հայերի 18-20 տարեկան տղաներ, որոնք հայրեն երբեմն չգիտեն, դիմում են վրիժառության, դա է պատճառը, որ 18-20 տարեկան տղաները, որոնցից մեկը մոնտեն, որ իհարկե 20 տարեկան չէր, եկան, կռվեցին Ղարաբաղում, ոտև նրա կրմեն ընդհանուր թշնամու դեմ,
Ղարաբաղի ազատամարտի լավագույն հերոսները դարձան,
և բոլորովին վերջերս ես Ղարաբաղում էի, մի հրաշալի տղա կար, որը եկել էր Հալեպից, կրվում էր Ղարաբաղի ազատագրության համար, ես կարծում էի, որնում է այդ տղային, ու հանկարծ մարտակերտում իրեն տեսա, ասում, դու այդտեղ ինչ ես անում, ասում է, ես ամուսնացել եմ, իմ աչքի առաջ, ասում է, իմ ընկերները զոհվեցին, ես ասում եմ, այդ ընկերները պիտի լրացնեմ,
մի քանի խոսք նաև վերջերս հրատարակված, թարգմանված 2 կամ 3 տարի առաջ, հա, թերևս ձեր գրքից մեկի մասին, որ պատկանում է Կապալոնսի գրողի գրքին, ընդեմ այս գրքի մասին, եթե կարելի մի քանի խոսք, որ շատ հետաքրքիր է,
ուրեմն շատ ճիշտ, ինչ իմաստով, հիմա այս գիրքը, սև գիրքը չէ, սրանք ամփոփված են ցեղասպանության ժամանակակիցների վկայությունները, սակայն զարմանալիորեն եւ արդարացիորեն, ինչքան ժամանակը անցնում է, աշխարհը, մտավորական աշխարհը ոչ թե մոռանում է ցեղասպանությունը, այլև հետսհետե աճում է հետաքրությունը ցեղասպանության մասին։ Ահա ես բախտ ունեցա թարգմանելու Մարիա Անգլադայի «Արամի հուշատետրը» գիրքը։ Մարիա Անգլադան կատալոնացի, հայտնի որևէ առնչություն չունեցող հեղինակ է, գրող, երկրում հայտնի գրող, եւ ուրեմն ինքը հին հունական պատմության, քաղաքացիական մեծ մասնագետ։
Բայց նպաստեց, որ կատալոնիան ընդունի հայրենասպանությունը։
Այո, ուրեմն
Օրդանը կատալոնիայի։
Այս գիրքը ինչպես է ծնվել։ Ուրեմն Մարիա Անգլադան սորություն ունեցել, քանի որ Հունաստանի քաղաքացիական մասնագետ է, ամառը հանգստանալ Հունաստանում, եւ նա ցելում է հունական եկեղեցիներից մեկը, հունական եկեղեցու քահանան, նրան տալիս է մի օրագիր, ասում է այս օրագիրը մի լեզուի, որ մենք չենք հասկանում, դուք մասնագետ եք, գուցե դուք սա իմանաք, կատալոնացին, Մարիա Անգլադան, այդ օրագիրը բերում է Կատալոնիա, ում ցույց է տալիս, ոչ մեկը չեն հասկանում, թե սա ինչ լեզվով է։ Եվ ուրեմն բարեբախտաբար բոլորը վերջերս նույն համասանովը դասախոսում է Անգլադան, աշխատանքիացնում հայ տիկին Մարիա Հովանիսյանը, երբ որ կատալոնացին ցույց է տալիս այդ օրագիրը, Մարիա Հովանիսյանը ասում է, ինչպես, սա ցեղասպանության վերապրողի օրագիր է ընդ որում, ոչ թե մի հոգու, մի գլուխը գրել է մայրը, մի գլուխը գրել է որդին, մի գլուխը գրել է մայրը, մի գլուխը որդին։ Եվ Անգլադան ինչ է անում, Մարիա Անգլադան, նա այս օրագիրը իմանալով ուսումնասիրում է հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը, եւ թարգմանում է իր ասելով իր պաշտելի բանաստեղծին Վարուժանին, եւ գրում է Արամի հուշատետրը գիրքը, որի գլխավոր հերոսը Դանիել Վարուժանն է։
Ցեղասպանության տարիներին մորթված մեր լավագույն
բանաստեղծը։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, այս գիրքը Կատալոնիայում ունեցավ մեծ տարածում, բազմից վերահրատարակվեց, ցավոք միջև գիրքը Հայաստանում թարգմանը հրատարակելը, Մարիա Անգլադան մահացավ, բայց նա իր վերջին ծորանը, որը ծնվել էր մահվեց մի քանի օր առաջ, կոչեց Արամ, Արամ։
Եվ եկան մասնակցին գրքի շնորհանդեսին։
Այո, նրա այդ Արամը, մայրերը, 8 հոգի եկան մասնակցին գրքի շնորհանդեսին, եւ դուք շատ իրավացեք, այս գիրքը նպաստեց, որ Կատալոնիան ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։ Կատալոնացին ասում էին, որ մենք Կատալոնիան Իսպանիայում նույն կարգավիճակում ենք, ինչ որ Ղարաբաղը Հայաստանում։
Գուարշի գիրքը կա, չէ՞, հայտակը, որը իսպանացի եւ
ես ասում եմ այն գրքի մասը, որ ես եմ թարգմանել, բայց այժմ աշխարհում կա մեծ տակրում ցեղասպանության մասին, դա ճշմարտացի
մարդկանց գրողների,
հա, իսկական գրողների շարժումն է։ Երբ որ ինձ Ֆրանսիայում հարցնում են, նույն հարց դուք տվեցիք, թե ինչու ես այսքան ամբողջ կյանք ցեղասպանությամբ եմ զբաղվում, ես շատ հստակ պատասխանեցի, ես ասացի, եթե ես լինեի ճապոնացի, եթե իմանայի այսպիսի ահավոր անարդարության մասին, դարձյալ կնվիրվեի ցեղասպանության պատմության բացահայտմանը եւ դատապարտմանը, այդպես աշխարհի քաղաքից մտավորականի արժու եւ տաղանդավոր գրողները, որոշում եւ թուրք գրողները գրում են այժմ արդեն վեպեր, շարքեր, գրքեր, ի պաշտպանություն մեր դատի, մեկտած երախտապարտ ենք, շնորհակալ ենք, թարգմանում ենք հայերեն։
Դուք բազմաթիվ հատորներ եք ուսումնասիրել կապված ցեղասպանության հետ, թարգմանել, մեծ քաղաքականություն եք ուսումնասիրել, իրականում ի՞նչ կարող եք ասել Թուրքիայի ժողովրդական քաղաքականությանը ի վերջո, երբ վերջ կդրվի Թուրքիայում, երբ ի վերջո կառավարությունը կընդունի
շատ ցեղասպանություն Թուրքիայի վերաբերմունքի նկատմամբ։ Ջեմալ Փաշայի թորը, որ եկել է, նա մտավորական է, նա ասում էր, որ ես դինքի մոտ ընկերն եմ եղել, ինք առաջադեմ գաղափարներ ունի, ինքը ստորագրել է 3000 մտավորականների հետ ցեղասպանության
դատարի, այո, 95-ամյակի
առաջ, այո, բայց ես ունեմ մտավախություն, որ դա Թուրքիայի հերթական դիվանագիտական քայլն է, որտեղ թուրքական կառավարությունը որևէ կերպ չի փոխում իր վերաբերմունքը Հայաստան եւ հայկական հարցի նկատմամբ։ Եթե մենք այս արտաքին քողից, այս մտավորականների ելույթներից, բայց որոնք գուցե խորապես անկեղծ են, ավելի խորանանք, կտեսնենք, որ Թուրքիայում նույն քաղաքականությունը շարունակվում է։ Գնացեք այսօր Ստամբուլ, ես լինում եմ, դիտեմ, հայկական դպրոցները նվազում են, հայ երեխաները նվազում են, թրկախոսները շատանում են, հայկական եկեղեցիների մասին խոսք չկա,
ուրեմն
շատանում են։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի կառավարությունը, որը իհարկե դիվանագիտորեն շատ ավելի խորամանկ է, քան թե մեր Հայաստանի նոր ստեղծ պետականությունը, նրանք ուղղակի ժամանակ են ձգում, որպեսզի Թուրքիայում վերանահայությունը վերանա հայկական հարցը։
Թուրք մտավորականների շատերն էլ ճիշտ հակառակը ընդդեմ են, որ Թուրքիայում ժողովրդավարացմանը զուգընթաց, ի վերջո կբացվեն, այսպես ասենք, շատ ու շատ հնարավորություններ, եւ թուրք մարդիկ իրոք կարդան գրքեր, ուսումնասիրեն արխիվները, եւ իսկապես հենց դա կլինի պատճառներից մեկը, որ ապագայում Թուրքիայի հասարակությունը իրոք չի վախենա եւ կընդունի այդ ցեղասպանության դժնդակ տարիների մասին ողջ ճշմարտությունը։ Մարդությունը, դուք կարծում եք այդպես հնարավոր
է։ Մենք չի պիտի մոռանանք, եւ դա մենք երբեք չենք մոռանում, որ ցեղասպանությունը մեր համար միայն ընդունում չէ, ցեղասպանությունը երկու հիմնական կյանքի մաման խնդիր է։ Առաջինը ցեղասպանության ընդունումը, որին անմիջապես պիտի հաջորդի հատուցումը։ Մենք պանջատիրությանը պիտի հավատարիմ մնանք, որովհետև որպես ինչպես ասացի, մեր 1.5 միլիոն ոսկորները հանգիստ ննջեն։ Եվ ես միշտ ասում եմ, որ եթե շատ եմ կարոտում Արևմտահայաստանին, բարձանում եմ Շուշիի հաղթանակած բերդի ամենաբարձր աշտարակը, ես այնտեղից եմ տեսնում Արևմտահայաստանը, հաղթանակած Շուշին, հաղթանակած կմտնի Արևմտահայաստան։
Հեղափոխվենք Թուրքիա, վաղակը սկսեն ապամոնտաժել Կարսում գտնվող մարդասիրության հուշարձանը, որը դուրս չէր եկել վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին և որը նա հանձնարարել էր քանդել։ Այսօր Կարսում թուրք մտավորականները բողոքի ակցիան իրականացնել, պահանջելով արձանը թողնել տեղում։ Հենց այս ակցիան ծրագրելու խորհրդակցությունից հետո է, որ դանակահարվել էր թուրք հայտնի նկարիչ Բեդրի Բայկամն ու նրա օգնականը, ովքեր այժմ դեռ հիվանդանոցում են։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը Թուրքիայում է գտնվում և կփոխանցի մանրամասները։
Մոտ 1 ժամ առաջ Կարսում ավարտվեց թուրք մտավորականների կողմից կազմակերպված բողոքի ակցիան, որով պահանջում են չքանդել հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձանը։ Ինչպես մեզ հեռախոսով պատմեց ներկաներից մեկը, եղել են իշխանությունների այս քայլը դատապարտող ելույթներ։ Հանրահավաք ակցիային ներկա էր եղել մոտ 200 թուրք մտավորական Անկարայից, Ստամբուլից և այլ բնակավայրերից։ Հանրահավաքը անցել է առանց միջադեպերի, հիշեցնեմ, անցած կիրակի Կարս է հասցվել համապատասխան տեխնիկա և սկսվել են հուշարձանի տարածքը նախապատրաստել քանդման աշխատանք սկսելու համար։ Ինչպես հանրահավաքից առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց քանդակի հեղինակ Մեհմեդ Աքսոյը, նախատեսված էր հենց այսօրվանից քանդել հուշարձանը, սակայն թերևս հանրահավաքի մասնակիցների հակադրությունից խուսափելու համար այսօր աշխատանք չի արվել։ Տենիզ Յալդիզը, որ քանդակագործի ընտանիքի անդամ է, մասնակցում էր հանրահավաքին, ասաց, որ շատ մտավորականներ, լրագրողներ և շարքային մարդիկ են եկել Կարս միանալու Մեհմեդ Աքսոյի նախաձեռնությանը և պաշտպանելու նրա քանդակը։ Ապրիլի 18-ին, երբ նախաձեռնող խումբը Ստամբուլում խորհրդակցություն էր հրավիրել այսօրվա ակցիան կազմակերպելու համար, խորհրդակցությունից անմիջապես հետո դանակահարվել էին կազմակերպիչներից մեկը՝ թուրք հայտնի նկարիչ Բեդրի Բայկամը և նրա օգնականը։ Այսօր տեղեկացանք, որ նրանք դեռևս հիվանդանոցում են, սակայն նրանց վիճակը լավ է։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց հուշարձանի քանդակագործ Մեհմեդ Աքսոյը, հանրահավաքին հայեր չեն մասնակցել։ Նա ասաց, որ հայերը դեմ են իրենց նախաձեռնությանը և այդ է պատճառը, որ չեն մասնակցում։ Հիշեցնեմ, որ ագոստ 3-ի հայկական Էջի խմբագիր Բագրատիստուկյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ չեն հավատում այս ակցիայի կազմակերպիչների ազնվությանը, քանի որ նրանք պայքարում են ոչ թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, այլ քանդակի հեղինակի օգտին։ Մարմարա օրաթերթի խմբագիր Ռոբեր Հատեչյանն էլ այսօր անօգուտ չի համարում տեղի հայերի լռությունը։
Մեր հայերում մեջ տալանշուշտ, որ կամաց-կամաց խոսիլ սկսողներ կան, բայց իմ անձնական կարծիքը այն է, որ ընդհանրապես թուրքերը պետք է խոսին, ոչ թե հայերը, որովհետև հայերու ուսածը թերևս այնքան աստու պիտի չլա, նույնիսկ հագաստեցություն պիտի ստեղծե, միշտ էր թուրքի մղսածը, հայու մղսածը 10 անգամ ավելի խորունկ տպավորություն պիտի գործե։ Թողնք, որ իրենք ասեն այն, ինչ որ մենք պիտի ուզեինք ասել, իրենք պիտի ասեն և գսեն արդեն։
Նա համոզված է, որ ցեղասպանության մասին խոսող թուրք մտավորականների թիվը գնալով աճում է, ընդ որում նրանց մեջ շատ են նաև պատմաբանները։
Պետք է մորնանք, սակայն, որ ասիկրին բնակչություն ու 70 միլիոն բնակչության մեջ այս թուրք մտավորականները շատ փոքրիկ փոքրամասնության մեջ կմնան, և դակավին իմ կարծիքով թուրքիո ընդհանուր հանրային կարծիքը իր ամբողջության մեջ, Տերալ Պոլորովին պատրաստ չէ հայկական նյութը ձեռք առնելու, այնպես ինչպես Աստուրք մտավորականները սաբաղում ձեռք առնեն, բայց եւ այնպես դարաբող մարդու համար շատ լավ հասկացում է տեսնել, որ այդ տարաբանկը ստեղծող ժողովրդեն քանի մղոկիներ եւս կմասնակցին այդ տարաբանկին եւ կչանան որոշ չափով մխիթարություն մփերել մեր թարավոր ծավին։
Սակայն Թուրքիայում ազատորեն խոսել կամեցողներին հակազդելու համար դեռևս գործում է քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը, որով հայոց ցեղասպանության մասին խոսելը համարվում է վիրավորանք Թուրքիայի նկատմամբ։
Դա միշտ մղձավանջ մնա, այդ համոգլեյան սուրի պես միշտ ալ վտանգ մնա այս երկրի մեջ ապրող բոլոր մասնավորապար մտավորական մարդոց համար։
Ըստ պաշտոնական տվյալների 2003-ից 2008 թվականներին 301 հոդվածով Թուրքիայում քրեական գործ է հարուցվել ավելի քան 6700 քաղաքացու նկատմամբ, որոնցից 745-ը դատապարտվել են։ Տասնյակ թուրք գրողներ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված կոտորածների մասին հրապարակավ արտահայտվելու համար քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել։ Ռոբեր Հատեչյանն ասում է, որ երկրում առկա արգելված թեմաները դեռ մինչ այսօր էլ կան։ Մի քանի տարի առաջ վտանգավոր էր այս երկրում տաբուների մասին խոսելն ու դրանք ջարդելու աշխատանքները վտանգավոր էին։
Այս երկրի մեջ ես կբնդեմ, որ բոլոր տաբուները օրը պիտի փլեն, բայց հայկական տաբուն շատ ուշ պիտի փլի, եթե փլի օրը չեմ գնել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Տեղափոխվենք Հայաստան եւ անդրադառնանք ներքաղաքական զարգացումներին։ Երեք Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի կազմում է ընդգրկվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր այդ նշանակմանն ու նաեւ անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկված հարցերին մամուլի ասուլիսում անդրադարձել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, ասուլիսից մանրամասները փոխանցում Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը անդրադարձավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ազգային անվտանգության խորհրդի անդամ նշանակվելուն։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, եթե Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդի անդամ է նշանակվել որպես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար, ինչու այլ խմբակցությունների ղեկավարները նույնպես չեն նշանակվել խորհրդի անդամներ, Արթուր Բաղդասարյանն ասաց.
Այսօր Հայաստանում իշխանության գործնեության համար քաղաքական պատասխանատվություն են կրում 3 կուսակցություններ, որոնք ներգրավված են երկրի պետական կառավարման համակարգում։ Եվ այդ որոշումը այդ համատեքստում միանգամայն օրինաչափ է եւ ավելին միջազգային պրակտիկայում ընդունված է, որ իշխող քաղաքական ուժերի ղեկավարները ընդգրկված են անվտանգության խորհրդի կազմում։ Կան եւ այսպիսի տարբերակներ, եւ այլ տարբերակներ։
Ինչ վերաբերում է երեք կայացած ազգային անվտանգության խորհրդի նիստին, Արթուր Բաղդասարյանը նախ տեղեկացրեց, թե հաստատվել է Հայաստանի պարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգը։ Բաղդասարյանը ընդգծեց, ներկայում Հայաստանի պարենային ինքնաբավության մակարդակը հեռու է Բավարար լինելուց, քանի որ այսօր այն կազմում է ընդամենը 58%։ Մինչդեռ աշխարհում ինքնաբավ են համարվում այն երկրները, ուր այդ մակարդակը գերազանցում է 80%։
Հայեցակարգով նախատեսում է, որ 2015-16 թվականներին մենք կկարողանանք ունենալ միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահանջվող 80%։ Մասնարապես 2015 թվականին նախատեսում է պարենային ինքնաբավության մակարդակը հասցնել 77%, իսկ 2020 թվականին արդեն ունենալ 84%-անոց արդյունք։
Արթուր Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, թե 3 ազգային անվտանգության խորհուրդը հավանության է արժանացրել Բավրայից մինչև Մեղրի ձգվող հյուսիս-հարավ 545 կիլոմետրանոց ավտոմայրուղու նախագծի իրականացման ընթացքը։ Ըստ Բաղդասարյանի, նախագծի կյանքի կոչման առաջին փուլը կմեկնարկի այս տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին։ Նա ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ նոր ճանապարհը կառուցվելու է ոչ թե միայն ասֆալտապատման միջոցով, այլ այսօրվա միջազգային չափանիշներին համապատասխանող բետոնային հիմքով ասֆալտապատմամբ,
որի երկարակեցությունը գնահատվում է 25-ից 32 տարի, իսկ ասֆալտի հիմքովը 12-ից 15 տարի։ Սա նշանակում է, եթե բետոնային հիմքով ասֆալտապատում լինի Հայաստանում, շինարարության ծավալների կտրուկաչ, սա նշանակում է երկաթ բետոնյա գործարանների աշխատում։
Վերջում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը տեղեկացրեց, թե խորհրդի երեկվա նիստում քննարկվել է նաև հարկային ու մաքսային ոլորտների բարեփոխման 2011-13 թվականների ծրագիրը։ Նպատակը ոլորտները համապատասխանեցնելն է եվրոպական չափանիշներին։ Հայտնի է, որ Արթուր Բաղդասարյանը նաև օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավարն է, սակայն քաղաքական թեմաներով հարցերի նա այսօր հրաժարվեց պատասխանել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ Հայաստանյան թերթերը ևս այսօր անդրադառնում են անվտանգության խորհրդում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին ընդգրկելուն, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ժամանակ անդրադառնալով ազգային անվտանգության խորհրդի կազմում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին ընդգրկելուն, հատկանշական է համարում այն, որ Սերժ Սարգսյանը այդ մասին հրամանագիր է ստորագրում մարտի 1-ի մասին իր հայտնի հայտարարությունից 2 օր անց։ Քաղաքականության մեջ, ինչպես հայտնի է, պատահականություններ չեն լինում։ Ըստ ամենայնի, Սերժ Սարգսյանի այդ քայլը ժեստ է Ռոբերտ Քոչարյանի ուղղությամբ։ Հայաստանում քչերն են կասկածում, որ ինչքան էլ Գագիկ Ծառուկյանը սատարի Սերժ Սարգսյանին, այդուհանդերձ նա Ռոբերտ Քոչարյանի շրջանակի գործիչ է։ Այժմ այդ շրջանակի գործչին ներառելով անվտանգության խորհրդի կազմ, Սերժ Սարգսյանը թերևս փորձում է մեղմել մարտի 1-ի մասին իր հայտարարության առաջացած այն լայն մտայնությունը, որ այդ մարտի 1-ի բացահայտման նոր թափ ակնկալելու մասին բարձրաձայն հայտարարությամբ Սարգսյանը ըստ էության հարված ուղեց Քոչարյանին, նշում է հոդվածագիրն ու շարունակում. Հարցն այն է, թե այսպիսով Սերժ Սարգսյանը փափուկ բարձ է դնում Ռոբերտ Քոչարյանի գլխի տակ և փորձում բթացնել նրա զգոնությունը, թե պարզապես ստիպված է անվտանգության խորհրդում ըստ էության Քոչարյանին լրացուցիչ քվոտա տալով նրան լրացուցիչ երաշխիքներ տալ, որ մարտի 1-ի մասին հայտարարությունն ուղված չէ նրա դեմ և անհանգստանալու կարիք Քոչարյանը չունի։ Ոչ միայն խորհրդարանական ընդդիմությունը, ոչ միայն արտախորհրդարանական ընդդիմության այն կուսակցությունները, որոնք հայազգային կոնգրեսում ներգրաված չեն, նաև իշխանության կոալիցիայի մեջ ներգրաված ուժեր ու քաղաքական անհատներ կոնգրեսին դրդում են իշխանության հետ գնալ արճակատման։ 168 ժամին տված հարցադրությում ասում է հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Պատասխանելով մարտի 1-ի դեպքերը բացահայտելու Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականի և կոնգրեսի մյուս պահանջների կատարմանը վերաբերող հարցին, Արամ Սարգսյանը նշում է. Պահանջներից մեկն այնպես, ինչպես մենք դրել էինք, ամբողջությամբ կատարվել է, և դա հնարավոր չէ մերժել։ Ինչ վերաբերում է մյուս պահանջները կատարելուն, ես անկեղծորեն ուզում եմ, որ իշխանությունները կատարեն դրանք, և անկեղծորեն ուզում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը նստեն երկխոսության։ Ինչու եմ դա ուզում, որովհետև այդպես եմ դա տեսնում, որ դա այս իրավիճակից դուրս գալու ամենաընդունելի, ամենաանցնցում, ամենաբարենպաստ ելքն է, և ուզում եմ, որ թե իշխանությունները, թե քաղաքական դաշտում եղած կուսակցություններն ու անհատները հասկանան դա, եթե այլ մոտեցումներ ունեն, իրենք էլ առաջարկություններ անեն։ Առավոտը գրում է. Երեք վերաքննիչ դատարանի բակում հավաքվել էին մեծ թվով ոստիկանության քննիչներ, ովքեր վստահություն էին հայտնում, որ իրենց գործընկեր Հայաստանի ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատուկ կարևոր գործերով վարչության ՀԿԳ ավագ քննիչ մայոր Վահան Խանզադյանն անհիմն է կալանավորվել, և այդ ամենի դիրիժորը գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն է։ Նրանք ակնարկում էին, որ եթե դատարանը շարունակի պարել ոստիկանության նվագիտակ, ապա իրենք վայր կդնեն իրենց ծառայողական վկայականները և դուրս կգան համակարգից։ Քննիչներ Ին վրթովեցրել է նաև ոստիկանապետի հայտարարությունն այն մասին, թե ոստիկանների շրջանում ոչ մի բունտ կամ դժգոհություն չկա։ Դժգոհ ոստիկանները հեգնում էին։ Կարող է ոստիկանապետին սխալ տեղեկություններ են տվել, ինչպես ժամանակին տվել էին Վահան Խալաֆյանի ու Մարիամ Սուխուդյանի դեպքերում։
Այժմ խոսափողը փոխանցում ենք ձեզ, մեր հարգելի ռադիոլսողներ, այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակ զանգահարած մեր ունկնդիրները առավելապես ներքաղաքական իրադարձություններին են անդրադարձել։ Նրանց կարծիքները ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ հիմնականում անդրադարձել են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների կողմից օրաթերթերին դատի տալու և մամուլից միլիոնավոր դրամների փոխհատուցում պահանջելու խնդրին։ Հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա ընտանիքի անդամները դատի են տվել հրապարակ և ժամանակ օրաթերթերին իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու և զրպարտելու համար։ Քոչարյանն ու նրա ընտանիքի անդամները իրենց հասցված վնասի համար իբրև փոխհատուցում թերթերից յուրաքանչյուրից պահանջում են 6 միլիոն դրամ։ Անդրադառնալով այս խնդրին, ունկնդիրները հարցնում են, թե ինչու Հայաստանի երկրորդ նախագահը դատի չտվեց ռուսական մամուլին, երբ վերջինս գրում էր Քոչարյանների ահռելի կարողությունների մասին։ Ունկնդիրները նաև հիշեցնում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանակին նույնպես վիրավորական արտահայտություններ է արել, որոնց համար նրան նույնպես կարելի էր դատի տալ։
Իսկ եթե ճիշտ չէ, ինչու հերքում չգրեցին, ռուսական թերթերին դատի չտվեցին։ Այդ մի փոքրիկ բանի համար միլիոններ է ուզում, իսկ ժողովրդին աղքատության եզրին հասցնելու համար ինչ պատիժ է պետք իրան և ինչքան փող պետք ինքը մուծի։
Իրանց կատարած հիմար ոչ մի այսպես պատասխանատվություն չեն կրել, այս հելը բավական չի, լրատվական միջոցներին, որոնք համարձակվում են իրենց այսպես սխալների այս մասին ինչու ակնարկել, դատարան են տալի եւ փող են փոխում, որպեսզի այդ լրատվական միջոցներին սննկացնեն այսպես ամենասանձարձակերպով։
Քոչարյանների ընտանիքի արժանապատվությունից է խոսում, իսկ մոռացել են, որ ժամանակին ժողովրդին անվանել էր Մոսկա եւ Իքիբիր։ Հիմա ժողովուրդը, եթե ինքն էլ սեփական դատարան ունենար, նա կարող էր դատարան տալ, բայց քանի որ դատարանը իշխանությանն է, ապա ամեն ինչ նրանց ձեռքին է, նրանք կարող են դատարան տալ, որոշ հարցերը իրանց զուզածով լուծել։
Ունկնդիրները արձագանքում են նաև 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականին։ Մարտիկ նշում են, թե բոլորն էլ հասկանում են, որ այդ հանձնարարականը ձևական բնույթ է կրում, քանի որ յուրաքանչյուր ոք գիտի, թե ովքեր են մեղավոր 10-ը անմեղ զոհերի համար։
Այնպես որ ոչ մի ստուգում պետք չի, եւ պետք չէ միամիտ ձևանալ եւ հայտարարել, տեսեք, նախագահը հանձնել է, որ զբաղվեն, հարց է առաջանում, զբաղվեն թե կոչեն, այնպես որ պետք է հրապարակել խոստովանել, թե ով է հրամարել եւ ովքեր են այդ հրամանը կատարելու համար զինվորներին եւ ոստիկաններին զենք տվել եւ ուղարկել ժողովրդի դեմ։
Ունկնդիրները նաեւ անդրադառնում են հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրին մասնակցելու հնարավորությունից զրկվելու փաստին։ Հիշեցնենք, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը ասել էր, որ Հայաստանը այս պահին չի կարող դիմել ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի նոր ծրագրի համար, քանի որ ընտրությունների եւ մի շարք այլ պատճառներով Հայաստանի ցուցանիշները չեն համապատասխանում հիմնադրամի պահանջներին։ Ունկնդիրների գնահատմամբ ստացվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարզապես նյութական վնաս են հասցնում երկրին։
Փաստորեն ղեկավարներ մի քանի խումբ մարդիկ նյութական արդեն վնաս են հասցնում հանրապետության, ել չասած, որ այսպես թալանում են պետությունը, թալանում են ժողովրդին, կլպում են ուղղակի, դեռ արտասահմանից հնարավոր օգնությունը խափանում են իրենց այսպես խայտառակ վարկագծով։ Ես գտնում եմ, որ միանգամայն արդարացի կլներ, եթե դադիտային իշխանությանը ժողովրդին նյութական վնաս հասցնելու համար։
Ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք Երուսաղեմ, այսօր քրիստոնեական կարևոր տոներից մեկն է Քրիստոսի գերեզմանից լույսի դուրս բերման օրը։ Այս տոնը ավանդաբար աչքի ընկնում հայերի եւ հույների միջև լարվածությամբ։ Նախորդ տարիներին անգամ վեճը ձեռնամարտի էր վերածվում։ Այսօր կարծես թե ամեն ինչ հանգիստ է անցել, պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Իսրայելի հյուսիսից ու հարավից, ինչպես նաև կենտրոնական շրջաններից այսօր առավոտյան հայերը շտապում են Երուսաղեմ։ Հայոց Պատրիարքան ավտոբուսներ տրամադրել եւ օգնել, որպեսզի հայ հավատացյալներն այսօր մասնակցեին քրիստոնեական ամենակարևոր տոներից մեկին։ Հաղորդումը պատասխան պահին իրավիճակը Երուսաղեմի հին քաղաքում համեմատաբար հանգիստ էր, հազարավոր հրեա զինվորներ ոստիկաններ են այսօր ուժեղացված տարբերակով ծառայության գտնվում հին քաղաքում կարգ ու կանոնն ապահովելու համար։ Առհասարակ այս տոնական օրերին խիստ սահմանափակվում է քրիստոնյա օկտավորների մուտքը սուրբարության տաճար, քանզի բոլոր ցանկացած ցողները չէ, որ կարողանան մասնակցել Լուսավորիայի ժողովրդի լեզվով ասած լույսի տոնին։ Ուշագրավն այն է, որ այս տարի եւ հին եւ նոր տոմարներով այս երկու տոնը Լուսավորիայի ու Զատուկի տոները համընկել են նաեւ կաթոլիկ աշխարհի տոների հետ, ու այսօր ավելի քան երբևէ Երուսաղեմը լեցուն է քրիստոնյա հավատացյալներով։ Չմոռանանք, որ այս տոնի հետ կապված մինչեւ օրս լուրջ տարաձայնություններ կան հայ եւ հույն պատրիարքությունների միջև։ Հույները ցանկանում են միանձնյա կատարել տիրոջ գերեզմանից լույսը դուրս բերելու արարողությունը։ Ստատուս քվոյի խիստ խախտում է սա համարվում։ Վերջերս կարծես թե ճերմացել են հայ հունական հարաբերությունները, ու մի քանի օր առաջ մեր ռադիոկայանին տրված հարցազրույցի ժամանակ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միջ եկեղեցական եւ արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը խնդրու առնչությամբ մեզ փոխանցեց, թե
պետք է ասեմ, որ ճիշտ է թե վերջերը հույները եւ մեր միջով ներծեցում եղավ եւ կոնե ցեվական հաշտություն գոյացավ, այդ մանավան լույսի առարողության գաբակցությամբ հարցը մնաց անլույս։
Այս տարի մոտ 300 հայ ուխտավոր է մասնակցում լույսի այս տոնին՝ Ռուսաստանից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Թուրքիայից, Կանադայից ու Հայաստանի Հանրապետությունից, եվրոպական մի շարք երկրներից։ Առավոտյան առաջին մուտքի ժամանակ հայերի մի մասն արդեն առանց որևէ խոչընդոտի մուտք գործեց Սուրբ Հայոցյան տաճար, իսկ երկրորդ մուտքը մի փոքր ավելի ուշ տեղ ունեցավ, մի փոքր քաշքշուկից հետո համենայն դեպս բոլոր հայերը մուտք գործեցին Սուրբ Հայոցյան տաճար։ Սկզբում ասորիներն ու ղեպտիներն են իրենց առողջությունն իրականացնում, իսկ այնուհետև սկսվում են հիմնական առողջությունները հայ եւ հունական թափորների մասնակցությամբ։ Այս տարի եւս հայոց պատրիարքանի թափորը ղեկավարում է պատրիարքի փոխանով դուս արարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Այս անգամ ևս հույն արքեպիսկոպոսի հետ միասին Տիրոջ գերեզման մտավ Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքանի կալվածոց տեսուչ Հայր Բաքրատ Վարդապետ Բորջեկյանը։ Ի պատիվ մեզ այս անգամ էլ առաջինը հայերը դուս բերեցին կրակը, այնուհետև հայ եկեղեցականների թապուրը սկաուտների ուղեկցությամբ սուտ կրակը բերեց Հայոց Պատրիարքան, որտեղից էլ այն բաժանվում է բոլոր հավատացյալներին։ Երեկոյան Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքում էլ տեղի կունենա ճրակալույցի պատարակը, իսկ վաղն առավոտյան արդեն Տիրոջ գերեզման մանի մոտ մատուցվելու է Զատիկի Սուրբ Պատարակ։ Արտեմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեզ լսեք վաղը ժամը 7-ին։ Լրահոսին հետևեք մեր կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։